Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι και πάλι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο μετά από μια διακοπή 4 εβδομάδων. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Η Χρύσα Σωτηροπούλου ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής. Η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και όπως και πάντα, αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε μετά, να την ακούσετε όταν εσάς σας βολεύει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Web Radio, πηγαίνοντας στο site της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, μετά Web Radio, και εκεί υπάρχουν οι ετικέτες πια για όλες τις εκπομπές με αναρτήσεις. Αυτήν μπορείτε να την ψάξετε με το όνομά της, το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, καλή χρονιά, να πούμε, τουλάχιστον καλή σεζόν. Μια επάνωδο ύστερα από, όπως είπα, 4 περίπου εβδομάδες διακοπής. 2 ώρες σήμερα η εκπομπή, 2 ώρες και αύριο, αλλά αύριο θα αφιερωθεί ουσιαστικά στη μετάδοση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε και σε αυτή τη νέα σεζόν αυτό που κάνουμε, δηλαδή να ανοίγουμε ένα μεγαλύτερο παράθυρο στον κόσμο για να καταλαβαίνουμε ευρύτερα εν τέλει και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, τελικά και τον δικό μας σε αυτό. Και βέβαια ήταν πολλά και διάφορα συνταρακτικά που συνέβησαν αυτές τις εβδομάδες της απουσίας. Σίγουρα το συνταρακτικότερο ήταν πώς εξελίχθηκε τελικά η κατάσταση στο Αφγανιστάν, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν τα γεγονότα, η οποία ευνηδίασε κυβερνήσεις, επιτελεία, μυστικές υπηρεσίες. Είναι βέβαια απορίας άξιο και μόνο από αυτή την εκπομπή, αρκετές εβδομάδες πριν, είχατε ακούσει τον κύριο Σωτήρη Μουσούρη, πρώην ανώτατο στέλεχος στα Ηνωμένα Έθνη και απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στη δεκαετία του 90 στο Αφγανιστάν, αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας των Αφγανών στην Ελλάδα, τον κύριο Ρεζάι Μοχτάρ, να προδιαγράφουν αυτές τις εξελίξεις με ακρίβεια, κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έκαναν εν τέλει πολιτικά επιτελεία και υπηρεσίες πληροφοριών. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, είναι η επέτειος 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Είναι ένα άλλο γεγονός που δεν πρόβλεψαν και τελικά δεν απέτρεψαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου. Εννοούμε φυσικά τα τρομοκρατικά επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη τη μέρα. Εν τέλει όμως, η πρόσφατη αποχώρηση των Αμερικανών και των Δυτικών των υπολείπων από το Αφγανιστάν, με τον τρόπο ειδικά που έγινε, αποτελεί και έναν από τους χειρότερους συμβολισμούς για την υπενθύμηση των ιστορικών εκείνων γεγονότων, αλλά και ενός απολογισμού για το τι έγινε με την 20ετή παρουσία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην χώρα. Μπαίνουν έτσι ερωτήματα για το από εδώ και πέρα ποιος είναι ο ρόλος καταρχήν των ΗΠΑ διεθνώς, της Δύσης γενικότερα, εάν θα παρεμβαίνουν και πώς σε άλλες διεθνείς κρίσεις, κοινωνίες, θέλοντας είτε να αλλάξουν τους σχετισμούς, είτε να τις αναμορφώσουν. Υπάρχουν ερωτήματα επίσης για το ποιοι είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από αυτή την ιστορία, πέραν φυσικά του γεγονότος ότι χαμένη είναι η ίδια η αφγανική κοινωνία, και από εκεί και πέρα η Ευρώπη. Η Ευρώπη τι θα κάνει μετά από όλη αυτή την εμπειρία. Αρκετοί είναι αυτοί που λένε πως έχουμε μια ακόμα πολύ σοβαρή αιτία για να αναπτυχθεί μια δική της εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, ακόμη και να αναβιώσει η ιδέα μιας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας επέμβασης. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που συζητιέται αυτή η ιδέα. Ακούσαμε μάλλον τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν αρμόδιο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, να λέει ότι είναι ευκαιρία να προχωρήσει και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, γιατί θεωρείται βέβαιο ότι μεγαλύτερα ή μικρότερα κύματα προσφύγων από το Αφγανιστάν θα κατευθυνθούν και πάλι στην Ευρώπη. Όμως όλες αυτές οι ιδέες, οι οποίες είναι λογικοφανείς, το ερώτημα είναι αν έχουν κάποιο ρεαλισμό να βρουν εφαρμογή στο προσεχές μέλλον ή τελικά αποτελούν ευσεβείς πόθους. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, έχοντας προσκεκλημένο στο πρώτο μέρος της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Παγκουλάτο, που είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, επισκέπτη καθηγητή στο Κολέγιο της Ευρώπης και Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο πριν από λίγες μέρες οργάνωσε μια συζήτηση ακριβώς με αυτόν τον τίτλο. 20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, τι σημαίνει η έξοδος από το Αφγανιστάν. Γεια σας κύριε Παγουλάτη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Χαρακτηριστικός ο τίτλος της εκδήλωσης που βάλατε, ουσιαστικά αυτό είναι που θέλω και να συζητήσουμε. Είπα ότι σήμερα, 11η Σεπτέμβρη, εν τέλει θα ακουστούν διάφορες ομιλίες, θα γίνουν εκδηλώσεις στην Αμερική και ανά τον κόσμο, αλλά ο πιο συμβολικός δυστυχώς τρόπος ήταν αρνητικός για αυτή την επέτειο και ήταν αυτός ο τρόπος αποχώρησης ειδικά, ο οποίος θύμιζε Σαϊγκόν. Επομένως, οι ίδιες πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες γεωστρατηγικά πού βρίσκονται μετά από αυτή την εξέλιξη?
Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί ένα πλήγμα γοήτρου και αξιοπιστίας. Η αποχώρηση ήταν δεδομένη. Η επιλογή, για να είμαστε δίκαιοι, του Biden θα ήταν μεταξύ του να κλιμακώσει ή να φύγει. Δεν υπήρχε πια ενδιάμεση λύση. Προτίμησε το δεύτερο. Δέχεται κριτική και νομίζω πάρα πολύ βάσιμη ως προς το πώς οργανώθηκε η αποχώρηση. Και σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος κριτικής αφορά το μονομερή τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καν να ειδοποιηθούν οι σύμμαχοι ως προς τον πολύ στενό χρονικό ορίζοντα αποχώρησης. Και όλες αυτές τις τραγικές χαοτικές στιγμές, δεν πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχει μια γενιά στο Αφγανιστάν, η γενιά της 11 Σεπτεμβρίου, όπως προσδιορίζονται, αυτοπροσδιορίζονται, που είναι οι άνθρωποι που τα τελευταία 20 χρόνια οικοδόμησαν προσδοκίες μιας φυσιολογικής ζωής. Γυναίκες, κορίτσια που για πρώτη φορά μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να εργαστούν κτλ. Τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων τώρα είναι υπό πολύ σοβαρή απειλή, καθώς επιστρέφουν σε ένα καθεστώς ομής μεσαιωνικού τύπου θεοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αμερική, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πλήγμα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της. Αυτό το πλήγμα η κυβέρνηση Biden προσπάθησε να το μετριάσει, προσδιορίζοντας ότι η Αμερική θα βρίσκεται όπου απαιτούν τα στρατηγικά της συμφέροντα. Το Αφγανιστάν δεν είναι μεταξύ των στενών ή ακόμα και ευρύτερων στρατηγικών της συμφερόντων. Άρα με αυτόν τον τρόπο απαντά περίπου στην αιτίαση ότι σε μια παρόμοια κρίση, για παράδειγμα στην Ουκρανία ή στην Ταϊβάν, αυτές οι δύο χώρες ήταν που αναφέρθηκαν, η Αμερική θα είναι απούσα. Η απάντηση που ο Biden θέλει να δώσει είναι ότι δεν θα είναι απούσα, διότι αυτές οι δύο χώρες ανήκουν στις στρατηγικές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει προσδιορίσει ως βασικό στρατηγικό της αντίπαλο την Κίνα και δευτερευόντως τη Ρωσία. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα το οποίο όμως θα υποχρεώσει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού να κάνουν διορθωτικές κινήσεις για να το γεφυρώσουν, για να γεφυρώσουν το χάσμα που δημιουργήθηκε. Η κυβέρνηση Biden απέδειξε ότι δεσμεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εσωτερική πραγματικότητα στην Αμερική. Η εσωτερική πραγματικότητα στην Αμερική προσδιορίζεται, θα έλεγα, από αυτό που άφησε πίσω της η τετραετία του Τραμπ, η οποία βεβαίως είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου εξαιρετικά καταστροφικών παρεμβάσεων στο Αφγανιστάν και κυρίως στο Ιράκ, και της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας των οικονομικών πολιτικών να γεφυρώσουν τα χάσματα που δημιουργούνται στην Αμερικάνικη κοινωνία, τον κατακαιρματισμό, τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Όλα αυτά δημιούργησαν έδαφος στο λαϊκισμό του Τραμπ και είδαμε τα επίχειρα αυτής κατάστασης στην τραγική εικόνα της εισβολής στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021. Θα έλεγα ότι η απόφαση αυτής της άμεσης εσπευσμένης αποχώρησης είναι το αποτέλεσμα της 6ης Ιανουαρίου, έχει τη σφραγίδα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όπως και η αναδίπλωση του Τραμπ στις εσωτερικές προτεραιότητες του Biden, και αυτό που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ως δόγμα Biden, που είναι, δεν είναι η Αμερική πρώτα όπως ο Τραμπ, αλλά είναι να διορθώσουμε την Αμερικάνικη Δημοκρατία, Repair America, να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία συνιστούν απειλές, πραγματικές απειλές για την Αμερικάνικη Δημοκρατία, τη συνοχή της Αμερικάνικης κοινωνίας. Ως απειλή, υπό την έννοια αυτή, προσλαμβάνεται αυτή η αίσθηση, η διάχυτη αίσθηση της συνέχειας ενός καταστροφικού πολέμου. Οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ έχουν μια ονομασία στην Αμερικάνικη κοινωνία, Forever Wars, είναι αυτοί οι πόλεμοι οι οποίοι ποτέ δεν τελειώνουν και οι Αμερικάνοι έχουν ξεχάσει γιατί ξεκίνησαν και τι εξυπηρετούν και το μόνο που παράγουν είναι φέρετρα Αμερικάνων στρατιωτών που γυρνάνε πίσω, χιλιάδες τραυματίες και 18 Αμερικανούς βετεράνους κατά μέσο όρο να αυτοκτονούν κάθε μέρα, όπως είπε ο Biden στην ομιλία του για να εξηγήσει στο Αμερικανικό έθνος γιατί αποχώρησε. Επομένως, αυτή η απόφαση ήταν επιβεβλημένη και για να εξοικονομηθούν πόροι προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πολύ γενναίο πρόγραμμα επενδύσεων του Biden. 3,5-3 περίπου περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, περιλαμβάνει προγράμματα υποστήριξης των φτωχότερων στρωμάτων, υγείας, ασφάλισης κτλ. Ναι. Αυτό είναι, τυχαίνει να είναι και το συνολικό κόστος τα τελευταία 20 χρόνια των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο Biden. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι λόγοι ήταν πολύ ισχυροί. Η Αμερική πλέον θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό της αντίπαλο που είναι η Κίνα, σε μια πολύ πιο εστιασμένη προστασία των στρατηγικών της συμφερόντων, αλλά στρατηγικό συμφέρον της Αμερικής παραμένει η διατήρηση και η ενίσχυση της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και της Συμμαχίας με το πολύ μεγάλο εύρος χωρών που συνιστούν συμμάχους της Αμερικής.
Πρώτα απ' όλα να ξαναπώ λίγο ότι εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, και το λέω με αφορμή τη σημερινή μέρα της 11 Σεπτέμβρη, την επέτειο που πάλι οι υπηρεσίες πληροφοριών απέτυχαν να προβλέψουν όλα αυτά τα γεγονότα και να τα αποτρέψουν. Έτσι, οι αστοχίες και στο Αφγανιστάν ήταν εντυπωσιακές. Δηλαδή, εκτός από όλα τα άλλα, πόσο γρήγορα εξακλήθηκαν τα γεγονότα, είναι απορίες άξιων που δεν τα καταλάβαιναν πρεσβείες, αναλυτές, κατάσκοποι κλπ. Μόνο σε αυτή την εκπομπή, σας είπα, δύο απλοί άνθρωποι είχαν σχεδόν 1,5-2 μήνες πριν προγράψει τι θα γίνει, με την εικόνα που είχε ο καθένας, ένας πρώην διπλωμάτης και ένας Αφγανός. Αλλά αυτή το «η Αμερική λοιπόν επιστρέφει» του Biden είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο πια. Δεν αφορά τον κόσμο γενικώς, δεν αφορά αυτό τον κόσμο που θέλαν κάποτε οι φιλελεύθεροι παρεμβατιστές Αμερικάνοι να αναμορφώσουν με δυτικά πρότυπα, πρότυπα δυτικών αξιών, ούτε καν τον νέο κόμς, δηλαδή των νεοσυντηρητικών του Bush, όταν κάναν τον πόλεμο στο Ιράκ για να φτιάξουν μια τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή, κατά βάση βέβαια που συνέφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέτε, πολύ πολύ συγκεκριμένα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπάρχουν αυτά, εκτός από τα εσωτερικά τους φυσικά, τα οποία είναι δική τους υπόθεση. Το ζήτημα είναι, είπατε, η Ευρωατλαντική Συμμαχία είναι σημαντική, ωστόσο και αυτό δεν έχει μια σχετικότητα, δεν συμπίπτουν παντού οι προτεραιότητες των δύο πλευρών και αυτό φάνηκε ξανά. Οι Αμερικάνοι δεν συμβουλεύτηκαν τους Ευρωπαίους, ούτε τους ενημέρωσαν καν τι πρόκειται να κάνουν, ευνηδιάστηκαν ακόμα παραπάνω και δεν είναι λίγοι που στις Βρυξέλλες λένε ότι ιδού είναι μια ακόμα αιτία, αφορμή για να κοιτάξουμε και μια δική μας εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ξαναμπαίνουν στο τραπέζι ιδέες για μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης που πολλοί θεωρούν πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 περίπου χιλιάδες άνδρες η Ένωση να μπορεί να παρεμβαίνει σε μέτωπα όπως αυτό, όπως το Σαχέλ, όπως κάτι έκτακτο στη Μέση Ανατολή. Και ακούσαμε, το είπα και πριν, τον αντιπρόεδρο, τον αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, τον Μαργαρίτη Σκυρά, να λέει ότι είναι η στιγμή να προχωρήσει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, και την προφανώς επικείμενη νέα προσφυγική κρίση από το Αφγανιστάν.
Νομίζω ότι είναι, γιατί, να πάω στο πρώτο σας ερώτημα, γιατί να πιστέψουμε ότι θα υπάρξει αυτή η ευρωατλαντική δέσμευση από τις δύο πλευρές, διότι και οι δύο πλευρές το χρειάζονται. Η Αμερική χρειάζεται συμμάχους, έχοντας προσδιορίσει ως αντίπαλό της την Κίνα και τη Ρωσία, δεν μπορεί να πάει μόνη της. Και η Ευρώπη επίσης χρειάζεται την Αμερική, διότι για τους λόγους που υποδείξατε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι δεν έχει δική της στρατηγική αυτονομία, οπωσδήποτε δεν την έχει στο πεδίο το πολιτικό στρατιωτικό. Δεν την έχει, δεν έχει τη δυνατότητα να ορίσει την ισχύ και την επιρροή της στην περιοχή της, στην Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, από την αποσταθεροποίηση της οποίας υφίσταται τις πολύ βαριές επιπτώσεις με τη μορφή της εξαγωγής τρομοκρατίας, προσφυγομεταναστευτικών κυμάτων τα οποία δεν μπορεί να τυχασέψει και όλης της αστάθειας που προκαλείται ακόμα και της κλιματικής επιβάρυνσης. Επομένως, και οι δύο πλευρές χρειάζονται μία την άλλη και αυτό για μένα αποτελεί μια ισχυρή εγγύηση. Ο Biden δεν είναι ούτε η ομάδα που τον περιστοιχίζει, είναι απομονωτιστές ιδεολογικά, έχουν μια ευρωατλαντική παράδοση, αλλά επαναλαμβάνω το σοκ που υπέστη η Αμερική μετά την τετραετία Τραμπ που κορυφώθηκε την 6η Ιανουαρίου αναπροσδιορίζει πλήρως τις προτεραιότητες. Δεν μπορεί, ξέρετε, επί δεκαετίες, θα θυμάστε, η Αμερική μιλούσε, οι πρόεδροι της μιλούσαν για την Αμερική ως φάρο ελευθερίας και πρότυπο δημοκρατίας στον κόσμο. Ο Ρέγκαν είχε μιλήσει για το φωτεινό σπίτι στην κορυφή του Λόφου. Δεν μπορεί η Αμερική να διδάσκει δημοκρατία στον κόσμο όταν η δική της δημοκρατία βρίσκεται σε τόσο σοβαρή διακινδύνευση και έχει δείξει πανηγυρικά σε όλο τον κόσμο την θεμελιώδη αδυναμία της και ευπάθειά της στον εγχώριο λαϊκισμό και στην ακροδεξιά τρομοκρατία που σήμερα είναι η νούμερο ένα απειλή τρομοκρατία στην Αμερική, δεν είναι η Ισλαμιστική, είναι η ακροδεξιά τρομοκρατία. Επομένως αυτό επιβάλλει έναν αναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων της έκτασης που θα έλεγα δεν έχουμε δει ποτέ σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο.
Ναι, αυτοί ναι. Θα έχουν την δική τους λοιπόν αναπροσαρμογή. Εμείς τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη είναι το ερώτημα, γιατί κάθε κρίση που εμπλέκεται η Αμερική δεν είναι απαραίτητα και της Ευρώπης. Ας πούμε η παρέμβαση στο Ιράκ το 2003 ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα, δίχασε την Ευρώπη τότε.
Σωστά.
Αν θέλετε ακόμα και η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι διαφορετική από τη ματιά ορισμένων Ευρωπαίων, ο αγωγός φυσικού αερίου, ο τελευταίος που ολοκληρώθηκε τελικά την Παρασκευή. Κατά πόσο δεσμεύει την Ευρώπη, δεν τη δεσμεύει, γιατί βλέπουμε ότι και οι Αμερικανοί προσπαθούν να δεσμεύσουν την Ευρώπη με το δικό τους φυσικό αέριο. Mm-hmm. Επομένως, είναι ή δεν είναι μια στιγμή να ξανασκεφτεί και η Ευρώπη την αυτονομία της και βέβαια αν έχει και ρεαλιστικά τις δυνατότητες να το κάνει, να το υπηρετήσει.
Καταρχάς η ανάγκη. Αυτές οι κρίσεις που αναφέρατε, το Ιράκ για παράδειγμα, το Αφγανιστάν, είναι κρίσεις πιο κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα από ό,τι είναι στα αμερικανικά. Τις επιπτώσεις των καταστροφικών αυτών επιλογών, ιδίως του Ιράκ, τις υπέστη η Ευρώπη κατεξοχήν με όλους αυτούς τους τρόπους που έχουμε δει και τη συνέχεια την Αραβική Άνοιξη, η άνοδος του ISIS, όλα αυτά έχουν επιπτώσει πρώτα για την Ευρώπη και μετά για την Αμερική. Η Ευρώπη έχει μια δυναμία ότι ενώ συνειδητοποιούν οι ηγεσίες της, και όταν λέω ηγεσίες εννοώ το τρίγωνο Βρυξέλλες, Παρίσι, Βερολίνο με τη Ρώμη και τη Λισαβόνα και την Μαδρίτη και προφανώς προσθέτω και την Αθήνα σε αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή, δεν υπάρχει ομοφωνία στο εσωτερικό της και οι συνθήκες αποτρέπουν, δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση σε τομείς στους οποίους δεν συμφωνούν όλα τα μέλη να προχωρήσουν. Η εξωτερική πολιτική και άμυνα είναι κατεξοχήν ένας τέτοιος τομέας που διέπεται από την ομοφωνία. Άρα όλες αυτές οι ρητορικές διακηρύξεις που προέρχονται κυρίως από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες περί στρατηγικής αυτονομίας, που είναι απόλυτα αναγκαίο να προχωρήσει, δεν μπορούν να συναποφασιστούν όσο χρειάζεται η συμφωνία όλων των κρατών μελών. Η Ευρώπη δεν κατάφερε να εκδώσει μια κοινή απόφαση ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε στην κρίση, στην πρόσφατη κρίση προμηνών στο Ισραήλ και σε μια όξυνση της σύγκρουσης επί του Παλαιστινιακού. Επομένως, διότι διαφωνούσε η Βουδαπέστη. Επομένως, ναι, είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε, διότι υπάρχουν αντιστάσεις κυβερνήσεων όπως της Ουγγαρίας. Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς το πώς θα μεταχειριστούμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, για παράδειγμα, η οπτική των Ευρωατλαντιστών διαφέρει από την οπτική της Γαλλίας, που θέλουν μεγαλύτερη έμφαση στη στρατηγική αυτονομία. Αυτά τα δύο δεν είναι ασύμβατα απαραίτητα. Μια Ευρώπη που έχει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία μπορεί να παραμένει ένας στενότατος σύμμαχος και εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ένας εταίρος ο οποίος μπορεί να έχει και περισσότερα μέσα για να υπηρετήσει τις κοινές προτεραιότητες και τις κοινές στοχεύσεις. Δεν είναι αντίθετα αυτά. Υπάρχουν επίσης διαφορές ως προς το ποια θα είναι η πολιτική απέναντι στην Κίνα ή απέναντι στη Ρωσία. Βλέπει κανείς κυβερνήσεις ξανά όπως του κ. Ορμπάν, αλλά όχι μόνο, παλιότερα της Ιταλίας, που θέλουν μια πιο θερμή πολιτική προς την Κίνα, σε αντίθεση με άλλες που είναι πιο ευθυγραμμισμένες με την πολιτική των ΗΠΑ. Απέναντι στη Ρωσία επίσης, η παλιά Ευρώπη θέλει μια πιο προσγειωμένη και μετριοπαθή πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Θέλει μια αναθέρμανση των ευρωρωσικών σχέσεων. Σε αυτό συγκλίνουν το Παρίσι με το Βερολίνο και τη Ρώμη. Ενώ αντίθετα οι χώρες Βίζεγκρατ, οι Βαλτικές, οι ανατολικές χώρες ως επιτοπλίστων και κεντροανατολικές θέλουν μια πιο σκληρή στάση, έχουν έναν αντιρωσικό αταβισμό και ως προς αυτό ευθυγραμμίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η Ευρώπη είναι διαιρεμένη και όσο είναι διαιρεμένη στο ποια πρέπει να είναι η κοινή εξωτερική πολιτική θα αδυνατεί να προχωρήσει σε αυτή την κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερική και άμυνας και στην στρατηγική αυτονομία που αναφέρατε. Το ίδιο διαιρεμένο είναι σε ό,τι αφορά το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν φαίνεται να προχωράει δυστυχώς στο Συμβούλιο. Υπάρχουν μεγάλες αντιστάσεις χωρών. Ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν πλήρη συμφωνία, αλλά είναι σημαντικός αριθμός των χωρών που έχουν συνασπιστεί εναντίον αυτής της πρότασης. Άρα πράγματι οι ενδείξεις δεν είναι αισιόδοξες. Ναι. Από την άλλη πλευρά, η ιστορία δείχνει ότι η κρίση είναι ένας μεγάλος επιταχυντής στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Ασφαλώς δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα πριν από τις δύο κρίσιμες εκλογές στην Ευρώπη, τις κρίσιμες εθνικές εκλογές στην Ευρώπη, δηλαδή τις γερμανικές εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο και τις γαλλικές εκλογές τον Απρίλιο. Mm-hmm. Θα υπάρχει πλήρης ακινησία σε ευρωπαϊκές εξελίξεις μέχρι τότε, μέχρι να καθαρίσει το πεδίο. Ελπίζει κανείς, αλλά αυτή την ελπίδα την έχουμε διατυπώσει και ανανεώσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ή ακόμα και τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά τις κρίσιμες αυτές εκλογές, οι νέες ηγεσίες που θα αναδειχθούν, που ελπίζουμε να έχουν μια ευρωπαϊκή δέσμευση στο Βερολίνο και να είναι κάποια συνέχιση της πολιτικής του Μακρόν στη Γαλλία και οπωσδήποτε όχι η Λεπέν, να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και να επιταχύνουν το βηματισμό της Ευρώπης, ακόμα και αν χρειαστεί να μην προχωρήσουν όλοι προς μια κατεύθυνση κοινής εξωτερικής πολιτικής, διότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπουν οι συνθήκες.
Ναι, και κοιτώντας λίγο και πιο καθολικά, ενώ όλο τον κόσμο, πολλοί είναι αυτοί που είπαν ότι το κενό που δημιουργείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση θα το καλύψουν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι και πιο κοντά, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία ενδεχομένως. Αλλά αν δει κανείς λίγο πιο προσεκτικά την κατάσταση, η κάθε μια από αυτές έχει και αρκετά μειονεκτήματα με τη νέα κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Νομίζω ότι είναι και μάλλον πιο σαφή τα ωφέλη του Πακιστάν για ακόμη μια φορά, αλλά και βλέπουμε και ένα ειδικό ρόλο της Τουρκίας, έτσι κύριε Παγουλάτε, που
ναι,
αυτό να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Η Τουρκία πλέον είναι διεθνής παίκτης, τολμά να ανακατώνεται με αυτή την κρίση, με αρκετά ρίσκα βέβαια.
Ναι, αυτή η κρίση παράγει αρνητικές επιπτώσεις για όλες αυτές τις χώρες που αναφέρετε, συμπεριλαμβανόμενου του Πακιστάν και της Τουρκίας, υπό την έννοια του ότι εξάγει αποσταθεροποίηση και ακραία ισλαμιστική τρομοκρατία και προς αυτές τις χώρες, παρότι είναι χώρες οι οποίες ως προς το Πακιστάν υποστήριξαν το καθεστώς των Ταλιμπάν και ως προς την Τουρκία υποστηρίζουν τη καθεστώτα τύπου μουσουλμανικής αδελφότητας και διεκδικούν ένα ρόλο ηγέτιδας δύναμης στο σουνιτικό Ισλάμ. Ακόμα και για αυτές υπάρχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές ροές. Τώρα, σωστά είπατε και συμφωνώ με αυτό ότι αυτές οι δύο χώρες, κυρίως το Πακιστάν και η Τουρκία, προκύπτουν ως ωφελημένες. Το Πακιστάν έχει πλέον ένα καθεστώς, ένα αδελφό καθεστώς, παρά τις ανησυχίες που περιέγραψα, το οποίο μπορεί να επηρεάζει και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί για να ενισχύσει την ισχύ του έναντι του μεγάλου του αντιπάλου στην περιοχή που είναι η Ινδία. Δεν βλέπω πως η Ινδία βγαίνει ωφελημένη από αυτή την κατάσταση. Το Πακιστάν αυξάνει τη διαπραγματευτική του δύναμη κατά συνέπεια. Έχει δεχτεί άλλωστε εκατομμύρια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Είναι μια δύναμη με πυρηνικά. Αυτό υποχρεώνει τη Δύση να συμπεριφέρεται με το Γάντι στο πακιστανικό καθεστώς. Αντίστοιχα αυξάνει τη διαπραγματευτική της δύναμη και η Τουρκία. Επίσης διότι θα δεχτεί προσφυγικές ροές, είναι πολύ λιγότερο δεκτική στο να τις δεχτεί στο εδαφός της, να τις κρατήσει στο εδαφός της, αλλά αυτό από ό,τι ήταν παλιότερα σε άλλες αντίστοιχες περιόδους, αλλά σαφώς αυτό της δίνει σημαντική διαπραγματευτική δύναμη της Τουρκίας απέναντι στην Ευρώπη για να διεκδικήσει παραχωρήσεις σε άλλα πεδία, όπως στην κοινή δήλωση για το μεταναστευτικό Ευρώπης-Τουρκίας, όπου θα διεκδικήσει περισσότερα χρήματα και περισσότερες άλλες πολιτικές παραχωρήσεις. Είναι σαφές ότι η εμβέλεια της ισχύως, της απήχησης, της επιρροής της Τουρκίας διευρύνεται.
Ναι.
Με την αλλαγή αυτή στο...
Ναι, να Αφγανιστάν. Πούμε ότι κρατάει την πρεσβεία της ανοιχτή,
μιλάει με τους Ταλιμπάν. Είναι η χώρα στην οποία στράφηκαν οι Ταλιμπάν.
Βέβαια, ναι.
Έχει, από τις πρώτες τους δηλώσεις είπαν ότι περιμένουμε, ζητάμε βοήθεια από την Τουρκία.
Και έχει και πάντα σχέση με τη Βόρεια Συμμαχία όσο αυτή έχει απομείνει, οπότε είναι παρουσία.
Μα ένα μέρος του πληθυσμού είναι τουρκογενείς πληθυσμοί του Αφγανιστάν,
ναι.
Εκτός από τη σκεπτική συνάφεια.
Εκτός του Παστού υπάρχουν οι Ταντζίκοι και όλοι αυτοί έχουν τουρκογενή, ας πούμε, προέλευση. Κύριε Παγουλάτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και να θυμίσω ότι έγινε με αφορμή και μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή που οργανώσατε στο ΕΛΙΑΜΕΠ 20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει έξοδος από το Αφγανιστάν? Αυτό προσπαθήσαμε κάπως να απαντήσουμε αυτή τη συζήτηση.
Την οποία μπορείτε να βρείτε στο site του ΕΛΙΑΜΕΠ στο ΕΛΙΑΜΕΠ. YouTube.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ένα από τα άλλα ανατρεπτικά που συνέβησαν μέσα σε αυτές τις εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε έγινε στη Γερμανία. Το μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες απίθανο έγινε πιθανό. Οι σοσιαλδημοκράτες βγήκαν πρώτοι, έρχονται πλέον σταθερά πρώτοι στις δημοσκοπήσεις εδώ και μέρες και μάλιστα δείχνουν να ανοίγουν τη διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες που σε ορισμένες από τις μετρήσεις καταγράφονται και κάτω πια από το 20%. Οι πράσινοι είναι πλέον περίπου στάσιμοι στην τρίτη θέση, γύρω στο 15-16%, έπονται τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας. Είναι λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρον να δει κανείς πού οφείλονται αυτές οι αντιστροφές ποσοστών. Τις βλέπαμε εδώ και 2-3 μήνες περίπου και βεβαίως κυρίως η εκτείναξη ενός κόμματος που θεωρείται ότι ήταν ιδιαίτερα φθαρμένο, ότι πλέον μπορεί και να είχε τελειώσει ο ιστορικός του κύκλος, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας δηλαδή. Σίγουρα η υπεροχή του Σόλτς δεν μοιάζει να οφείλεται στην πολύ ελκυστική γραμμή αυτού του κόμματος και βέβαια ούτε στη χαρισματικότητά του. Ενδεχομένως να είναι κυρίως τα λάθη των αντιπάλων του, οι γκάφες και του επικεφαλής, ας πούμε, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιου για την καγκελαρία από τους Χριστιανοδημοκράτες, του Άρμιν Λάσετ. Σε μια εποχή επικοινωνίας έπαιξε σίγουρα καταλυτικό ρόλο και εκείνη η σκηνή που τον έδειχνε ο φακός να γελά την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας, ο Στάινμαγκερ, σε ένα κλίμα πένθους έκανε δηλώσεις για τα θύματα της πλημμύρας. Βέβαια να δούμε αν ένα άλλο γεγονός που έγινε χθες μπορεί να παίξει ένα αντίστροφο ρόλο. Μιλάω για μια έφοδο που έκανε στο Υπουργείο Οικονομικών και καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η εισαγγελία στη Γερμανία, κατάσχοντας έγγραφα για τυχόν ενδεχόμενη παρακόλληση της δικαιοσύνης από αξιωματούχους της κυβερνητικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εννοώ, κατά μιας περίπτωσης ξεπλήματος χρήματος, όχι κατά μίας, κατά ορισμένων περιπτώσεων. Ο Όλαφ Σόλτς είναι ο πολιτικός προϊστάμενος αυτής της υπόθεσης του Υπουργείου, οπότε έμεσα μπορεί να πλήττεται. Αυτό, καθώς και ποιο είναι τέλος πάντων το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία και πώς εξηγούνται όλες αυτές οι μεταβολές, ο γρίφος των μετεκλογικών επισυνεργασιών, αν υπάρχει τρόπος να τον λύσει κανείς, είναι αυτά που θα συζητήσουμε τώρα με τον Γιώργο Παπά, με τον οποίο φυσικά μιλάγαμε όλο αυτό το διάστημα κατά καιρούς για το πώς εξελισσόταν η προεκλογική κατάσταση στη Γερμανία. Καλημέρα, Γιώργο, στο Βερολίνο, από την Αθήνα.
Καλημέρα, πολύ δεύτερη. Καλημέρα σε ακροάτες.
Λοιπόν, επομένως, οι τελευταίες καταγραφές τι λένε από τις δημοσκοπήσεις?
Ναι, εκείνο που λένε είναι ότι αυτή η εικόνα που περιέγραψες προηγουμένως απαγιώνεται. Δηλαδή είχαμε μια φοβερή ρευστότητα όλο το προηγούμενο διάστημα με πάρα πολλές ανατροπές. Ο Άρμιν Λάσετ και η Χριστιανική Ένωση είχαν μπει φαβοροί σε αυτή την προεκλογική μάχη. Αλλά στο μεταξύ είναι πίσω από τον Όλαφ Σόλτς και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Έχουμε εκεί μια τεράστια ανατροπή, μια νεκρανάσταση, θα έλεγα, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος με τον Όλαφ Σόλτς επικεφαλής, και η απόσταση αυτή συνεχώς μεγαλώνει. Αυτή την εικόνα δίνουν οι δημοσκοπήσεις και των τελευταίων ημερών. Βρίσκω προσωπικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Allensbach, γιατί αυτό το Ινστιτούτο καταχωρείται λίγο ως πολύ στο συντηρητικό χώρο. Την τελευταία δημοσκόπηση του, λοιπόν, δίνει πρώτο κόμμα το S5 με 27%. Mm-hmm. Το ποσοστό δεν νομίζω ότι το έχει δώσει μέχρι τώρα άλλη δημοσκόπηση. Εμφανίζει, δηλαδή, μια άνοδο 3 μονάδων μέσα σε 2 εβδομάδες. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, τη Χριστιανική Ένωση, να υποχωρεί στο 25%, ενώ στις αρχές του χρόνου, να θυμίσω, βρισκόταν στο 37%. Αυτό και μόνο δείχνει το ότι τεράστια ανατροπή έχει συμβεί στην δημοτικότητα των κομμάτων. Και άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν φυσικά ακόμα χαμηλότερα τη συντηρητική Χριστιανική Ένωση, στο 20%, ακόμα και στο 19%, το χειρότερο ποσοστό που είχε καταγραφεί από την ίδρυση του κόμματος μεταπολεμικά. Αλλά ξαναλέω ότι η γενική τάση είναι η παγίωση αυτής της διαφοράς που έχει, του προβαδίσματος που έχει ο Όλαφ Σόλτς και οι σοσιαλδημοκράτες από τους Χριστιανοδημοκράτες και τη Χριστιανική Ένωση. Ναι. Πτωτική πορεία έχουν και οι πράσινοι. Mm-hmm. Από το 17% της προηγούμενης δημοσκόπησης είναι στο 15,5%. Μιλάω πάντα για τη δημοσκόπηση του Allensbach. Οι φιλελεύθεροι από διψήφιο ποσοστό πέφτουν στο 9,5%. Το ακροδεξιό κόμμα μένει στο 11% και η αριστερά είναι βαλτωμένη στο 6%. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η δραματική πτώση της Χριστιανικής Ένωσης, αν προσπαθήσει κανείς να την ερμηνεύσει πολιτικά...
Και βέβαια το αντίστροφο, δηλαδή, και η άνοδος των Σοσιαλδημοκρατών.
Και η άνοδος των Σοσιαλδημοκρατών.
Τι εξήγηση υπάρχει, λοιπόν.
Νομίζω ότι θα χρειαστούμε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πτώση της Χριστιανικής Ένωσης πιστεύω ότι είναι το προανάκουσμα και των τεκτονικών μετατοπίσεων στον πολιτικό χάρη της Γερμανίας που φέρνει η αποχώρηση της Μέρκελ. Θα μπορούσε να πει κανείς, επειδή είχε προηγηθεί η καθίζηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος την προηγούμενη δεκαετία, ότι μπαίνουμε με την πτώση και της Χριστιανικής Ένωσης σε μια εποχή που είναι το τέλος των μεγάλων κομμάτων λαϊκής βάσης. Αυτό έχει σημασία και για το διαχειριστικό, το εκτελεστικό κομμάτι της, το κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας, διότι οι κυβερνήσεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα δεν θα είναι κυβερνήσεις δύο κομμάτων, θα γίνουν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα, διότι θα χρειάζονται πάντα τρία κόμματα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό θα σημάνει μεσομακροπρόθεσμα και μια μεγαλύτερη αστάθεια στην πολιτική, στην εκτελεστική εξουσία της Γερμανίας από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα μεταφέρω εδώ μια εκτίμηση ενός πολύ γνωστού γερμανού πολιτιολόγου, του καθηγητή Μιούνκλερ, ο οποίος μιλάει για το τέλος της δημοκρατίας καγκελαρίου για τη Γερμανία, που ήταν το χαρακτηριστικό της μακράς παραμονής των καγκελαρίων στην εξουσία. 16 χρόνια η Μέρκελ, αλλά τόσο ο Χέλμουτ Κόλ, ο Σμιτ είχε επίσης μείνει πολλά χρόνια στην εξουσία.
Και ο Βίλι Μπραντ ακόμα, επίσης, πάμε.
Και ο Βίλι Μπραντ.
Ο Αντενάουερ, δηλαδή όλη η νεότερη γερμανική δημοκρατία είχε
ακόμα
αυτή την παράδοση.
Ακόμα και έχει μείνει 7 χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία διασφάλιζε και ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό από εδώ και πέρα θα αλλάξει. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, αυτό το χαρακτηριστικό της μακράς παραμονής στην εξουσία, ακριβώς επειδή ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι πολύ πιο δύσκολος και ο πειρασμός των κομμάτων που είναι σε μια κυβέρνηση να αλλάξουν τους συσχετισμούς και να φτιάξουν διαφορετικά σχήματα συνεργασιών θα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα πολιτικά γενικότερα χαρακτηριστικά.
Γιώργο, μία από τις πολλές εξηγήσεις που διάβασα για αυτές τις ανατροπές και τις αλλαγές είναι ότι τελικά είναι ο Σόλτς που καταφέρνει στο μυαλό του Γερμανού να συμβολήσει τη συνέχεια της Μέρκελ, δηλαδή να παίξει, να την υποκαταστήσει, να την αντικαταστήσει, και όχι ο Λάσετ. Βέβαια, ακόμα και ανθρώπινα στιγμές, αυτά τα γέλια μάλλον του βγήκαν ξινά, γιατί ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και αμέσως αυτά πυροδοτούν αντιδράσεις. Να σε ρωτήσω αυτό που είπα και πριν, αν αυτή η έρευνα η οποία ξεκίνησε στο Υπουργείο του από χθες, νομίζω, μπορεί να παίξει ένα ρόλο, γιατί κάπου τον θίγει αυτό. Δεν έχει την ευθύνη του γεγονότος για το οποίο γίνεται η έρευνα. Επαναλαμβάνω, γίνεται μια έρευνα για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος και κατά πόσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αντέδρασαν ή όχι σωστά, ενώ τις προειδοποιούσαν οι τράπεζες. Αυτά αφορούν τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, αλλά τώρα είναι ο Σόλτς υπουργός αυτού του Υπουργείου, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει θέμα να τον πλήξει αυτό.
Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο διαφημιστικό κομμάτι δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Και σίγουρα υπάρχει και, θα μπορούσε να πει κανείς, και μια κομματική σκοπιμότητα πίσω από τέτοιου είδους ενέργειες δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, να γίνεται μια τέτοια εισαγγελική έρευνα με έφοδο των εισαγγελικών υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο ίδιος ο Σόλτς και οι άνθρωποι του είπαν, μα γιατί δεν ζήτησαν προηγουμένως γραπτές απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν και προέβησαν σε αυτό το βήμα. Εδώ υπάρχει, ο Σόλτς είναι ο πολιτικός προϊστάμενος με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τέτοιου είδους θέματα. Αυτή η υπηρεσία για τις έρευνες, για τις ροές μαύρου χρήματος, μπήκε στην ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών πολύ πρόσφατα και έμεσα μάλιστα, διότι ενετάχθη στην κατηγορία των τελωνίων. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί, αλλά δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές να πυροδοτείται μια τέτοια, να γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, σίγουρα θα υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση και υπάρχει. Οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και η αριστερά νομίζω ζητούν έκτακτη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς
μια εβδομάδα τις εκλογές.
Σκοπιμότητα πίσω από όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι ο Σόλτς απέδειξε ότι έχει την ικανότητα λίγο πολύ να μένει στο απειρόβλητο, διότι έχει περάσει πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο μεγάλα σκάνδαλα που αφορούσαν το Υπουργείο Οικονομικών. Να αναφέρω εδώ την περίπτωση της ΓΟΑΚΑ, που χρέωσε το γερμανικό δημόσιο 2 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Να θυμίσω επίσης ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο με τα Cum-Ex, που έχει σχέση με τα χρηματιστήρια και τις δηλώσεις στην εφορία των μεγάλων εταιριών. Πέρασε από όλα αυτά, συναστήθη και εξεταστική επιτροπή για όλα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται στα μάτια των Γερμανών αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν άλλα θέματα και όχι σαν για καλά η εμπλοκή του Σόλτς στα σκάνδαλα. Έτσι τελείως προσωπική
όχι, δεν έχει ο ίδιος, απλώς είναι παραμονές εκλογών. Έτσι. Και είναι η εντυπώση των καιρών μας παίζουν ρόλο. Τώρα να πάμε σε αυτό που είναι ο μεγάλος γρίφος. Θα το δούμε φυσικά μετά τις εκλογές, αλλά τι μπορεί να εικάσει κανείς εκ των προτέρων. Εν τέλει, είπες και πριν ότι πρώτον δεν θα έχουμε τόσο μακρόβιους καγκελάριους από εδώ και πέρα. Δεύτερον, θα χρειαστεί οπωσδήποτε μια κυβέρνηση τριών κομμάτων, πια η Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως το σενάριο ενός μεγάλου συνασπισμού ξανά, γιατί θεωρητικά χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν πάλι να έχουν την πλειοψηφία. Αλλά εν τέλει, με αυτά που έχουμε διαβάσει, Γιώργο, όλοι μπορούν να πάνε με όλους σχεδόν στη Γερμανία πλέον, αν εξαιρεθεί ότι η χριστιανοδημοκρατία και η δεξιά απορρίπτει βέβαια τη συνεργασία με την αριστερά, κάτι το οποίο δεν αποκλεί τελείως η σοσιαλδημοκρατία, αν και στελέχη της το απορρίπτουν, αλλά στο σύνολο ακόμα επίσημα δεν έχει απορριφθεί αυτό. Επίσης, ακούω, διαβάζω τους φιλελεύθερους να μιλάνε με σκληρό τρόπο για τους πράσινους, που και αυτό ίσως θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα ενός τρικομματικού συνασπισμού. Τον είχες αναφέρει εσύ σε παλιότερες συζητήσεις μας, το σενάριο σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων. Εν τέλει, τι γίνεται λοιπόν, όλα μπορεί να συμβούν έτσι κι αλλιώς. Η διαπραγμάτευση για το σχηματισμό γερμανικής κυβέρνησης κρατάει εβδομάδες και μήνες. Όπως έχουμε δει.
Φοβούμε ότι στις εκλογές του 2017 κράτησε 6 μήνες. Φοβούμε ότι και τώρα θα πάμε σε αντίστοιχες δυσκολίες και αντίστοιχα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βρεθεί μια λύση, γιατί το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς των κυβερνητικών σχημάτων, των δυνητικών κυβερνητικών σχημάτων, θα είναι οριακό. Θα δίνει δηλαδή αρκετές επιλογές. Η πιο πιθανή επιλογή θα είναι ένας τρικομματικός σχηματισμός, είτε με καγκελάριο τον Σόλτς και τους φιλελεύθερους και τους πράσινους, με βάση τα σημερινά ποσοστά. Ναι. Έτσι,
παρότι οι φιλελεύθεροι δεν μιλάνε καλά για τους πράσινους.
Ναι,
και το ανάποδο.
Επισήμανση, ναι, το ανάποδο μάλιστα, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία και των φιλελευθέρων και των πρασίνων να κυβερνήσουν, να μπουν στην κυβέρνηση
που
μετά
θα τα
από μια μακροχρόνια παραμονή της στην αντιπολίτευση, που αυτές οι διαφορές οι οποίες τώρα φαίνονται αγιαφύρωτες πολύ γρήγορα θα γεφυρωθούν ή εν πάση περιπτώσει με κάποια προσπάθεια θα γεφυρωθούν. Ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν και κυρίως οι φιλελεύθεροι, όχι οι πράσινοι, κυρίως οι φιλελεύθεροι, δεν είναι πια τόσο οξία ώστε να κόβει γέφυρες συνεργασίας με τα εκλογικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί ακριβώς επειδή η επιθυμία τους να κυβερνήσουν είναι μεγάλη, θα τα βρουν στο τέλος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν θα είναι καγκελάριος ο Σόλτς ή αν θα είναι καγκελάριος ο Άρμιν Λάσεν. Ο μεγάλος συνασπισμός δύο κομμάτων ενδεχομένως θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Μπορεί να δίνει μια οριακή πλειοψηφία, αλλά και εκεί είναι ένα ζήτημα. Εάν είναι πρώτο κόμμα ο Λάσετ, αποκλείεται οι σοσιαλδημοκράτες να ξαναμπούν σε ένα μεγάλο συνασπισμό με το ΕΣΠΕΝΤΕ. Τότε θα πρέπει ο Λάσετ να αναζητήσει άλλες
πλειοψηφίες. Το αντίστροφο όμως.
Το αντίθετο όμως, αυτό είναι ένα μεγάλος γρίφος. Μόνο να εικάσω μπορώ, η κοτολογία μπορεί να κάνει κανείς αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι η Χριστιανική Ένωση θα βγει τόσο τραυματισμένη από αυτές τις εκλογές, εάν είναι δεύτερο κόμμα. Θα έχει μεγάλη δυσκολία να πει ότι μπαίνω σε μια κυβέρνηση με πρώτο του σοσιαλδημοκράτες. Από την άλλη μεριά, η Χριστιανική Ένωση είναι και ένα κόμμα στελεχών της εκτελεστικής εξουσίας, είναι ένα κόμμα εξουσίας και δύσκολα θα επαγγελματιστεί.
Κυβερνήσεις και ποτέ δεν είχε μπει σε κυβέρνηση, και μιλάω από τη δεκαετία του 50, που ήταν καγκελάριος σοσιαλδημοκράτης. Το αντίστροφο έχει γίνει.
Δεν είχε πει ποτέ.
Μόνο οι σοσιαλδημοκράτες μπαίναν σε κυβερνήσεις που ήταν χριστιανδημοκράτες καγκελάρι και μιλάω ακόμα και για τη δεκαετία του 50-60, αρχές του 60.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα είναι τόσο μεγάλο το τραύμα για τη Χριστιανική Ένωση που δύσκολα θα μπουν σε μια κυβέρνηση με πρώτους τους, με καγκελάριο σοσιαλδημοκράτη, μάλλον θα αναζητήσουν μια περίοδο εξυγίανσης στην αντιπολίτευση.
Ναι. Τώρα, θα είχα να σε ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το, εκτός από τις αλλαγές των δυνάμεων, των πολιτικών, τις αλλαγές των πολιτικών, αλλά αυτό ας το αφήσουμε για μετά. Να προλάβω να σε ρωτήσω λίγο για την ανάμιξη της Ελλάδας αυτή την ιστορία. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις δεν είναι στο καλύτερο σημείο της εδώ και κάποιο διάστημα, εξαιτίας της στάσης που έχει η Γερμανία, όπως την ερμηνεύει η Αθήνα στα ελληνοτουρκικά, τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη συζήτηση το Λιβικό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα και στο γερμανικό σύστημα πώς αντιμετωπίζουν την Τουρκία και εκεί οι θέσεις των κομμάτων είναι μπερδεμένες πολλές φορές οι θέσεις τους και επίσης ακούσαμε την ίδια την Άγγελα Μέρκελ σε αυτή την απολογιστική ας το πούμε συζήτηση συνέντευξη που έκανε να λέει και μια κουβέντα για το πόσο δύσκολα και άσχημα αισθάνθηκε όταν ζήτησε από την Ελλάδα να... αυτά που ζήτησε ήταν ας πούμε ορισμένοι το εκλαμβάνω εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα ως απολογία, έμεση συγγνώμη. Επομένως μέσα σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά άλλα που γίνονται το ελληνικό θέμα πώς τίθεται και για την επόμενη μέρα βέβαια κυρίως.
Νομίζω ότι και με την αποχώρηση της Μέρκελ και σε αυτό το σημείο πολιτεύκη θα έχουμε μια αλλαγή εποχής, το τέλος μιας εποχής μέχρι τώρα, γιατί οι ελληνογερμανικές σχέσεις σε καμία περίοδο της ιστορίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεν βρέθηκαν τόσο διασυνδεδεμένες όσο στην περίοδο της καγκελαρίας, τη θητεία της καγκελαρίας της Μέρκελ στην καγκελαρία της Γερμανίας από τα 16 χρόνια και κυρίως με αφορμή την ευρωκρίση και την κρίση χρέους της Ελλάδας. Ποτέ παλιότερα, ούτε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Α, βέβαια για αρνητικούς λόγους έγινε αυτό, όχι δεν έγινε για θετικούς. Δηλαδή εξαιτίας των κρίσεων.
Εξαιτίας των κρίσεων έγινε, αλλά βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά και σε επίπεδο συγκρούσεων ενδεχομένως. Σε σύγκριση με ό,τι άλλο είχε προηγηθεί στο παρελθόν. Αυτό αφήνει ένα κομμάτι σύνδεση των σχέσεων των δύο χωρών. Έχεις δίκιο στην επισήμανση ότι παραμένουν πολλά αγκάθια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Μέρκελ μπορεί να φεύγει, αλλά πίσω μένουν σε επίπεδο κορυφής τα προβλήματα που χειροδοτεί το παρελθόν. Είναι οι πολιτικές αποζημιώσεις, αθροίστηκαν οι τριβές για τα γερμανικά όπλα στην Τουρκία. Στο προσφυγικό πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση και να πούμε ότι η Ελλάδα ως πύλη εισόδου και η Γερμανία ως τελικός προορισμός για τους πρόσφυγες βρίσκονται αντικειμενικά στο ίδιο στρατόπεδο, αλλά και εκεί θα χρειαστεί μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην, να μην κλείσουν πόρτες συνεργασίας στο προσφυγικό, επειδή θα έχουμε τριβές σε άλλα θέματα. Άρα λοιπόν, με την αποχώρηση της Μέρκελ και εδώ θα χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν οι ελληνογερμανικές σχέσεις με τη νέα πολιτική ηγεσία που θα αναλάβει την τύχη της καγκελαρίας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους πιθανούς συνασπισμούς μελλοντικής κυβέρνησης στη Γερμανία. Γιατί και εκεί θα υπάρξουν διαφοροποίησεις, δεν θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδια τα πράγματα, αλλά μερικές σταθερές θα παραμείνουν, αλλά σίγουρα θα παραμείνουν και τα αγκάθια.
Σωστά. Και μέσα από αυτούς τους συνασπισμούς, βεβαίως, αυτό θα το συζητήσουμε μετά τις εκλογές, μένει να φανεί ποιες αλλαγές μπορεί να έχει η Γερμανία σε στρατηγικό επίπεδο, διπλωματικό, επομένως που μπορεί να μας επηρεάζουν και εμάς, και αν υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης, και φυσικά και αυτό μας αφορά ιδιαιτέρως, αλλά έχουμε καιρό και όλα αυτά. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, να σου ευχηθώ καλό κουράγιο, θα έχεις ιδιαιτέρως πολλή δουλειά τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είσαι καλά, γεια σου στο Βερολίνο από την Αθήνα. Λοιπόν, μιλούσαμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιώργο Παπά, για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, πλησιάζουν οι γερμανικές εκλογές, είναι σε 2 Κυριακές από τώρα. Και βεβαίως αυτό το θέμα κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή πολιτική, θα κυριαρχήσει τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής μετά την καλοκαιρινή διακοπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μείνετε, αν θέλετε, να μας ακούσετε και την επόμενη μία ώρα. Θα έχουμε να συζητήσουμε το άλλο μεγάλο ζήτημα που κορυφώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, την εκτείναξη του πληθωρισμού διεθνώς, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, μέχρι πού θα φτάσει, πού οφείλεται, τι εργαλεία υπάρχουν να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αν υπάρχουν, και από τα κράτη και από τις κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά θα κάνουμε και μία γύρα, μία βόλτα εδώ στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια, γιατί και εδώ υπήρξαν ενδιαφέρουσες εξελίξεις αυτό το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, προς το παρόν, σας αφήνω για λίγη ώρα να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be perfect. Take anything less. It's got
gonna get it right.